เจ้าหน้าที่ขันสูงในกระทรวงคมนาคมของไทยเปิดเผยว่าการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งใหม่ที่คู่ขนานกับสะพานแห่งที่1ที่เชื่อมต่อนครหลวงเวียงจันทน์กับจังหวัดหนองคายซึ่งเอิ้นว่าสะพานข้ามแม่น้ำของแห่งที่1ระยะที่2เพื่อเชื่อมต่อกับทางรถไฟลาวจีนที่นครหลวงเวียงจันทน์นั้นได้ดําเนินการเสร็จแล้วและคาดว่าจะนําเสนอเพื่อขออนุมาจากคณะรัฐบาลไทยในเดือนสิงหา2023นี้และหลังจากนั้นก็จะเสนอเข้าสู่กองประชุมคณะทํางานร่วม3ฝ่ายระหว่างลาวจีนไทยเพื่อพิจารณาหับห้องและกําหนดแผนการก่อสร้างร่วมกันต่อไปซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในไตรมาสที่4ในปี2023นี้ทั้งนี้โดยแบบก่อสร้างที่ทางการไทยได้ทําการศึกษาดังกล่าวประกอบมี3แบบด้วยกันก็คือ1การก่อสร้างสะพานเพื่อห้องรับเฉพาะรถไฟเท่านั้น2ห้องรับทั้งรถไฟและรถยนต์3ห้องรับเฉพาะรถไฟและการขยายสะพานเก่าเพื่อห้องรับเฉพาะรถยนต์ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแบบที่3มีความเป็นไปได้หลายที่สุดเพราะว่าการแยกสะพานเพื่อห้องรับการขนส่งทางรถยนต์กับทางรถไฟเป็นการเฉพาะนั้นจะเฮ็ดให้มีความสะดวกว่องไวและประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีอีกด้วยดังที่นักธุรกิจการค้าระหว่างไทยลาวจีนได้ให้การยืนยันว่า
ช่วงผ่านแดนจากไทยไปลาวแล้วก็ได้พอร์ต
ช่วงผ่านแดนจากไทยไปลาวแล้วก็ด้วยพวดเขาหันถ้าผ่านทาของเขาหันเหมือนขี่ลายแพงหลายตู้หนึ่งมันตั้ง250เหรียญสหรัฐคือเขามีสัมปทานไว้แล้วเจ้าจะไปผ่านเข้าไปปุ๊บปั๊บหันค่าเป็นหยังเขามีไว้หมดแล้วค่าผ่านแดนค่าโยกค่าเป็นหยังเขาคิดลายหมดแล้วและค่าฟรีชาร์จ250เหรียญสหรัฐถ้าเป็นรถไฟเฮาแล่นกงไปเลยแม่นบ่เฮาก็บ่ต้องเสียบ่หนี้ตู้หนึ่งตั้ง10,000กว่าบาทเด้อถ้าเฮาขึ้นจากประเทศไทยปุ๊บเฮาก็แล่นปื๊ดไปเลยขบวนนี้บ่ต้องไปยกเด้ออันนี้ค่อยว่าคมนาคมและการรถไฟไทยหันต้องเฮ็ดเวียกนัก
สะพานข้ามแม่น้ําของแห่งที่1ระหว่างลาวไทยได้ถูกนําใช้เพื่อห้องรับการขนส่งสินค้าและโดยสารทั้งทางรถยนต์และรถไฟนับจากปี1994เป็นต้นมาแต่สําหรับสะพานแห่งใหม่นี้จะแยกการขนส่งโดยรถไฟกับรถยนต์ออกจากกันโดยเฉพาะแม่นการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากไทยผ่านลาวไปจีนนั้นทางการไทยยังคาดว่าจะมีมูลค่าเกินกว่า 11,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีจึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งสําหรับการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ําของแห่งใหม่ที่จะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาททั้งยังถือเป็นการเชื่อมต่อระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับภาคพื้นเอเชียไปถึงยุโรปอีกด้วยดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการค้าของไทยยืนยันว่า
เรามีความคาดหวังนะคะว่ามันจะเกิดการกระตุ้น
เรามีความคาดหวังว่ามันจะเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เพราะว่าด้วยที่ตั้งของหนองคายมันเป็นประตูเป็นเกตเวย์ตอนนี้มันบ่ได้อยู่แต่อินโดจีนแล้วใดถ้าเกิดมันเสื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์หันก็จะไปถึงจีนออกยุโรปได้ซึ่งเฮาก็เบิ่งว่าสิ่งที่มันจะเกิดในเรื่องของระบบโลจิสติกอุตสาหกรรมเรื่องอาหารอุตสาหกรรมในเรื่องการเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการ
โดยการตกลงในหลักการเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานใหม่ดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยืนยงระหว่างลาวไทยที่ได้ตกลงและจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายนปี2022โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อชีวิตและการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนด้วยการพัฒนาการเชื่อมต่อทางรถไฟระหว่างจีนลาวไทยและแน่ใจการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันให้สูงขึ้นด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกระหว่างลาวไทยเชื่อมต่อกับจีนกับอาเซียนให้ได้อย่างแท้จริงภายในปี2030ต่อไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA